Virðulegi forseti. Ég þakka forsætisráðherra fyrir umræðuna. Mér langar að spyrja hana, nú eru kjara samningar og lágmarkskrafa fyrir vinnandi laun eru 420.000 þannig að vera útborgað 300.000. Er ekki betra að hækka persónuafsláttinn, komum við það sem hann var fyrir 3 áratugum síðan, þannig að 300.000 er skatta- og skerðingalaust. Og svo langar mér líka að vita, hefur ríkisstjórn og er ríkisstjórn með útreikning hvað þarf að vera lágmarkslaun í landinu til þess að fólk geti lifað með reisn og ekki fátækt? Og ef að svo tala er til, ef hún er ekki til, er verið að reikna út eða verið að reyna að finna út hvað fólk þarf að hafa til að lifa með reisn fyrir utan fátækt í Englandi.
Svarar hæstvirtur forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir andsvari.